Today's disclaimer was sent to us by Dandan from Godless Longanisa.
Disclaimer. The intent of this podcast is to provide entertainment and general information. If our delivery is marked by a comedic twist, it is simply a way to reflect our fun-loving nature. We do not intend to personally attack or mock the people involved, their experiences, and their mental and physical conditions. We also do not condone spreading misinformation and perpetuate hateful agenda. If any of our topics might be a trigger for you, we suggest you proceed with caution. La.
Cripsilog. Cripsilog.
Cripsilog. Cripsilog.
Hello, welcome creepers. This is Cripsilog.
Patayin sa podcast si Barbara.
We are your hosts. I'm Gideon.
This is Glenn.
Good morning.
Happy Thursday. Ay,
Thursday
Monday.
Ba?
Monday pala, Monday, sorry.
Monday pala ngayon. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories. What else, Glenn?
Movies, documentaries, TV series, mystery stories, and real-life experiences.
Yeah. So if you guys are wondering bakit slide day ngayon, it's because, well, we are on break talaga. Break muna sa pagre-research. Pahinga-pahinga. Ganyan.
Yeah.
And we realized na sobrang backlog natin kasi late October pa lang yung last na, tama ba? Or early Nov. And it's March na. Yeah, so naisip namin na para maka-catch up kahit papaano, gawa na lang tayo ng slide muna, di ba? So in the succeeding episodes, mga slide to, okay? So ano yan, para na-set lang yung expectations ng mga tao.
Yeah. So sa mga tulad ko na nagbabase ng araw ng week, depende sa kung ano yung episode, nalilito. So hindi Thursday ngayon, Monday
pala. Hindi. Para pa, shit, weekend na ulit.
Yun kaya yung ano ka dati, ay, slide na. Ano, mag-weekend na.
Mag-weekend na. Pero no, Monday pa lang. Nope. Reality check na.
Unfortunately.
Dun-dun-dun.
Yeah. Uy, speaking of dun-dun-dun, salamat sa disclaimer natin by Don.
Oh, Don. Maraming salamat.
Na-possession ano, nyo
Santo
ba siya?
Santo Dandan.
Boses may sanib.
Oh, si Dandan yon, if you are not familiar, from Godless Longanisa. So, listen to him doon sa, and Angie doon sa Godless Longanisa.
And si Angie. Alright. Ay, may pasasalamatan tayo, kid.
Yeah. Oo nga pala. Sino?
Thank you, Bjorn, Philip.
Thank you kay Bjorn.
Philip Esguerra sa pa-ice cream.
Sa ice cream, Sebastian. So,
ubus
sarap.
Mo na.
Wait, yeah. Hindi pa. Inubos ko yung Poppins?
Poppers.
Hindi, Poppins. Ano siya, parang ice cream na
May
binalot. Parang ice cream nuggets, ganun. Pero circular.
Yummy.
So sa loob niya may ice cream, parang ganun.
So may natira ka pa na ano?
Yung mga parang ice cream sandwich. Dapat pala alam ko yung tawag, di ba?
Ako nga nire-reserve ano ko sa'yo? Para sa recording. Yung ano, yung may stick.
Oo, yung parang ice. Yung sa akin ay mga burger. Parang ice cream burger.
Kunin
pero parang ice cream
dali.
Sandwich siya, ganun.
Kain tayo bang nagre-record.
Ay! Kukunin na eh.
Ayan, sige mamaya. Handa ka na ba? May mga reminders ka ba or whatever?
General trigger warning lang kasi we are not sure what's up ahead dito sa mga slide na sinend sa atin. So, ayun, general trigger warning.
Yeah,
merong mga abuse siguro, or harassment and kung ano-ano pa. So, ayun. Halo, kapit halo lang tayo, hawak kamay.
Iba-ibang klaseng trauma. Hindi pa namin ito nabasa, so bahala na kung ano man.
Tsaka ito, nagka-catch up naman tayo. So,
ayun. Catch up.
Okay. Yeah.
Okay na. Yes.
Sino, ano? Start na po tayo?
Sige. Ako mauna. Kasi okay. Last time ikaw na. Tama ba?
Oo.
Okay.
Wait. Saan nga ba tayo dito?
Sa slide 43.
Okay.
Ngayon mo palang hanapin.
Oo. Kakabukas ko palang. May search ba dito?
Yeah. Control F.
Find ito. Slide 43.
Oo, may search dyan sa bago mong laptop. Ano ka ba?
Ang sakit sa piha.
M1 MacBook Pro.
Oh, ayan. Slide 43. Kita ko na.
Okay. Ang sakit sa piyang 13-inch.
Oo, masakit sa pita ka.
Ah, pocket.
Sa pocket. Ayan. Game!
A game na. The episode starts
start
here.
Na po tayo. Start na po tayo.
Hi Glenn and Gids, I have 3 stories to share. One is about my UFO experience na may malaking twist and another one about my best friend's murder. Kaya lang, I thought sobrang seryoso ng both stories kaya ito na lang muna i-share ko. So, pin-reviewhan niya tayo ng very nice.
Oo, pinatakam mo kami.
Pero hindi pala yun. Nung college ako nag-dorm sa may Taft Avenue area. As always, daming ghost stories sa mga dorms. Hindi naman ako naniniwala sa ghosts pero yung manang or yaya namin sa dorm nagkikwento lagi na may morenang girl ghost daw sa third floor ng dorm na naglalakad lagi from one room to another. E third floor ang room ko. One afternoon, umuwi ako sa dorm para magsiesta while waiting for my next class. Bakit ako, may pababa na payat na girl na morena with short hair. And agad-agad sumigaw ako, "Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito." Hindi ko na maalala kung ano ginawa ko after that and kung ano nangyari dun sa morenang babae. Parang nag-blackout ako sa takot. Basta I remembered nag-meeting ako with the other dormers regarding dun sa experience ko and I told them that totoo yung mga ghost stories ni Manang because nakita ko yung morenang girl earlier that day. Takot na takot kaming lahat. And to think all girls dorm pa kami so halos ayaw na namin umakyat sa third floor. After a while, here comes Manang carrying a backpack and some bags na mukhang maihahatid na dormer sa labas. Sumusunod sa kanya isang girl na umiiyak. And guess what? Si Morenang ghost yung girl na hinahatid ni Manang sa labas. Sabi ni Manang nagpasundo na yung girl sa parents niya kasi ayaw na niya magstay doon. May isang dormer daw na sumigaw sa kanya on her first day sa dorm. Oh my god. Freshman dormer pala yung pinagkamalan kong morenang ghost. Kasi naman, she fit Manang's description talaga, nakakainis. Worst is, sa sobrang hiya ko, hindi ko na binaway yung kwento ko sa dormers. Bahala na. Sorry talaga dun sa girl na sinigawan ko. Anyway, yun lang. Thank you for entertaining a lot of people. Minsan tawang-tawa ko sa inyo. More power and God bless. Best regards, Skin.
Oh my God.
Walang <niya.
laughs> Si Manang talaga to eh. Kasalanan ni Manang to eh.
Kasalanan to ni Manang.
Nananakot eh.
Siya yung sa horror movie yung maraming nalalamang backstory sa ano. Sa lugar.
Siya yung taga-exposition. Taga-explain ng history nung dorm. Ganyan.
Siyang may hawak ng susi. Tapos,
oo, siya yung makakalutas na ano bang kailangan namin gawin? Tapos alam niya.
Grabe, kawawa naman yun. Freshman pa naman.
Oo. Ayaw na niya mag-dorm dahil trauma kay Skin. Siya. Na-trauma na siya doon. Ay, maraming salamat, thank you, Skin, sa kwento mo. Masaya. And next time, ikwento mo na yung UFO mo. And, yes. Grabe ito ah. Best friend's murder. Sige, in your own time, kwento mo sa amin.
Go.
Ay, maraming salamat, Skin.
Thank you, Skin.
And another one. Ito na pala.
Ayan, si Skin pala, ulit. Kasunod lang din.
Oh, ito na pala. So, you want it? You got it. UFO. Okay, basahin ko na. Okay. Hindi dito mag-start ang kwento ko. Gusto ko lang i-share that I sent my first story through Gmail with the same email address except Gmail siya. Gets? Hindi ko na-gets, pero... Basta, basahin ko na lang since nandito na naman. Kaya lang, ayoko ng Gmail. Bihira lang talaga ako siya. Bihira ko lang talaga siya gamitin. Yun lang. Anong ginagamit mong email, Skin? Ay, sorry! Iba ba to? Ah, siya to. Okay. Sige, game. Ah, si Skin pa din yata to. When I was 7 years old, nakakita ako ng UFO sa may porch namin habang naglalaro ako mag-isa ng teacher-teacher. Medyo loner ako nung bata and a little bit of a weakling. All I can remember is, may dumaan na flying saucer. And medyo nag-slow down siya nung nakita ko siya. I called out for my dad but hindi na niya naabutan to. Then, around 9 or 10 years old ako while vacationing in Manila, we visited a clothing company factory. There, we met this actor. Pwede bang sabihin name niya or wag na lang kaya? Kasi baka may relative siya na ma-offend, kayo na lang bahala.
Si, may na natin i-reveal.
Blank. Isang ano, actor, character actor. Ayan. I already noticed that he was staring at me. Medyo nakakatakot kasi 'di ba, lagi siyang killer or rapist sa mga movies. No, ba goons ganyan, bad guy. And wait lang. Paano ba gamitin 'tong trackpad? Ayan. asan na ako? He asked me, ito si actor, kung gusto ko siyang sumama sa kanya. When my dad interfered, he told my dad that he wants to take me to one of his expeditions sa may Batangas. Why? He said na he felt right away na pag isasama niya ako, mas malakas ang magiging frequency niya sa aliens. Dahil sa na-experience ko nung 7 years old ako, my family decided na wag ako sumama. Kasi who knows, baka ma-alien abduction ako, di ba? So instead, yung tita ko, my mom with my brothers and mom of a famous actress joined the expedition. My dad and my lola went to Malacañang Palace for a tour. So humiwalay sila. Sino yung famous actress, din niya sinabi?
Hindi.
Okay. According to those who went to Batangas, they saw lights flying around the sky. Not like shooting stars, but more like plain lights in the dark. My brother was able to take a photo. I remember it was just lights in the photos, and that photo has been in the boys' room in our ancestral home in the province for a long time until biglan lang siya nawala. So now, we do not have a single proof that they saw those lights or UFOs, kung talagang totoo nga. Pero wait, hindi dyan nagtatapos ang story ko. Nung college na ako sa Manila, I told some friends in Makati tungkol sa actor na to that he invited me to join his expedition. Then I learned from my friends sa may stories na alleged pedophile daw siya. I don't know if it's true. If it is, baka pala yun yung pakay niya sa akin. But if it's not, in totoo yung feeling niya na makakapag-contact sa aliens sa mabilis, we will never know because we chose my safety first. Which I think is the right thing to do. Yun lang story ko. Thank you for our weekly dose of creepiness. Keep it creepy. Ayan, sabi ni Skin.
Keep it creepy. Thank you, Skin. Buti na lang pala hindi mo sinabi yung pangalan ng actor.
Oo nga pala. Teka, alam ko, parang na-interview nga siya sa mga ganon.
Totoo.
Yung, kinyari, sa mga Verum Est, ganon. As in, may mga ganon siya. Parang, he's into that. Yung mga weird, creepy na stories.
Kaso,
ay, patay na siya.
Oh.
Tama ba? Ay, hindi. Active lang. Ay, hindi. Was a Filipino actor. Ay, oo nga. Patay na siya. Okay. Cardiac arrest. Okay.
Hey.
Tapos na yung quick Google search, no? Sino yung mga kinakarga?
Malalaman.
Shit, sorry.
Yeah,
sinabi ko yung date ng death?
Mm-mm.
Okay. So, ibibilip mo yun. Ibibilip mo na lang. Baka mahuli tayo. Parang pero yeah.
Sikat ba siya? Kilala mo ba siya?
Oo, kilala ko siya. Usually mga ganun nga yung roles niya, goons. And I think yun nga, na na-interview siya minsan sa mga ano, Verum Est, ganyan. Mga ganun, nginig, mga ganun. I'm not sure, pero he's into that.
Ooh,
pero yung pedo, hindi ko pa, baka nakalimutan ko lang, pero hindi ko naalala yun.
Hindi ko alam yun about him. Pero, nakakatakot. Alam mo, para sa akin, nakakatakot ang aliens whether or not totoo sila or hindi.
What do you mean?
Imagine mo, kung merong life out there, somewhere in the universe, mm-hmm. it's frightening, di ba? But also, imagine mo kung tayo lang talaga ang buhay sa buong universe. Yeah. Di ba nakakatakot
din? So, nakakatakot din. Oo. Na parang, wow.
You're so alone. Alone.
Oo. Napaka-vast ng universe, tas tayo lang.
Yeah. Yun lang. Thought for the day. Salamat. Sa pag-entertain.
Eh, wala ako sa camera. Kasi feeling ko malulobat na yung
iniiwan mo ko.
Teka lang.
Musta naman kayo dyan?
Kinukuha ko lang yung cable. Kasi malulobat yung iPhone.
Akala ko yung M1 na MacBook.
Nako ah.
Ano?
Ayan. Okay. Maka-charge na ako. Ayan. Ay, maraming salamat. Skin sa kwento mo.
May sa ka pang isa-send.
Oo nga, yung murder. So, ayun. We'll wait for it. And another one.
Ito naman. Sabi niya, if this will go in the slide to the DMs, please make it anonymous. Hi, Glenn and Gideon. I'm a big fan. Malapit na ako maka-catch up sa mga episodes. I always listen while at work. Nag-start ako from the newest, then I didn't know na meron kayong topics about local crimes. I was so hyped. Lalo yung mga chop-chop lady sila Pepsi Paloma. Naalala ko lang din yung kay Mary Vincent. Sobrang natakot ako. Kasi I live near Corona, California. Tapos, pag-uuwi ako from Orange County to Riverside, sobrang dilim na. Tapos, bundok pa yung daan ko. Grabe ka ba ko mag-drive? Pero I still listen. I used to listen to my favorite murder too. SSDGM. Did you guys talk about Abducted in Plain Sight? That is my favorite. And Adnan Saeed. Anyways, good luck. And I hope magkaroon ng collab with Rika. I'm a rusher too. Uy.
Oh, hi. Kay Rika GGG.
But I just listened in Spotify for TMR dial sa time zone. Thank you for doing this.
Yeah, same.
And anonymous daw. Uy, Rika.
Yan. Hey, hello. Kay Rika and JC sa Halo Halo Show. Hi.
Napag-usapan na ba natin yung Abducted in Plain Sight? Hindi pa.
Hindi pa. Oo. Ito ba yung ano sa yung kapitbahay nila, 'di ba?
Yeah.
Yeah, ang weird nito.
Sobra. Nalala ko yung tatay.
Yeah.
Yung okay. Nalala mo yung tatay. yun yung pinaka-weird na part dun
pero,
sa buong yun.
Parang ang hindi ko sasabing ang galing, di ba? Pero ang manipulative nito ni...
Sobra.
Si kuya.
Inanon niya sila buong pamilya?
Buong pamilya. Oo, lahat sila eh. Kaya, ayun. Parang total control sa pamilya. Kaya nagawa niya gawin yon twice.
Yeah, maybe gawin natin yung episode na yun.
Yeah. Oo. Ay, maraming salamat. Anonymous lang daw siya eh. Maraming salamat. Ayan. And another one. Ito. Hi, G-Boys. It's Lilot Balatong again. Just listen to your cybercrimes episode. At naalala ko yung time na nag-work ako sa isang credit bureau as a fraud investigator. For anyone that's not familiar, meron 3 credit bureaus dito sa USA. And they keep your credit history record.
Oh.
If you apply for a bank loan or a credit card, they will get your info from one or all 3 credit bureaus to see if you're worth giving a credit line to. So, sa 3 years ko na nagtatrabaho doon, iba't ibang letters na ang natanggap ko claiming the account or accounts on their credit history is fraudulent. Kasi, what we need to help in determining an account is fraud are copies of their government IDs, social security card, and proof of address. A letter of explaining which account is fraudulent and why the most important, is if they're able to get it is a police report. Kasi ang point is, it's a crime to file a false police report, kaya hindi basta-basta magre-report sa police kung hindi ka naman talaga fraud. Yung ID and proof of address kasi minsan sa application may maling information like wrong middle name, etc. Kaya clue din siya. So ito yung story ko. First story, There was a man that was stopped by the police for a simple traffic violation. They checked his ID in the system and he ended up being arrested. It turns out, there were several arrest warrants for him for several unpaid traffic violations and missed court dates. He spent months trying to clear his name. He had to prove na he wasn't where the traffic violations were issued, and since he had several, it took some time to clear all of them from different jurisdictions. He never did find out how the perp got a hold of his identity. Identity theft? Damn. So, yung nakaw ng identity niya, yun yung may traffic violation.
May violation.
So, kailangan niyang mag-present ng alibi na wala ako dyan nung sa mga traffic violation. Ang hassle. Clear
yung pangalan niya. Yeah.
Oo.
Shit.
Okay. Ito yung second story. Someone got a hold of this lady's social security number, date of birth, and address and got home loan under her name. They lived in that house for a while and they didn't pay a penny because it wasn't under their name. No, di ba? The bank took a while to foreclose on the house, so the fraudsters were living there for free for a while. When the lady whose identity they were using applied for a loan, she was shocked na she had this foreclosure on her record for a house she never bought in a city she never visited. So she had to once again prove it wasn't her that got the loan, and it took a while, but she was able to clear her credit history. Okay, so sana nahuli. No?
Yeah.
Ano naman to, no? Parang crime, di ba? Pag ganito. Yeah. So,
ito naman eh, umutang using her
nalaman
name.
Mo?
Nag-loan.
Oo. Alam mo yung maglo-loan ka lang, tapos biglang, ay sorry, di ka namin mabibigyan kasi.
May hit ka.
Di ka nagbabayad. Wait! That's not me. It was Patricia. Yeah. Third story. A friend of mine received a letter from the IRS regarding his employer. IRS yung Internal Revenue sa US, tama ba?
Yeah.
Parang tax sa US. Or tama ba?
I think.
Correct us. Comment down below. The funny thing was he didn't work for this company and he never been to the city where the company was located. Was able to easily prove someone was using his identity to work for that company. He was lucky because they caught it in time, or else he could be owing the IRS some unpaid taxes. Oh, tama naman. It would have been more complicated then. Ay, buti na abutan to. So, same. Identity theft ulit. Number four. Ito, fourth story. We received this really sad letter from the grandparents of a one-year-old baby. They were able to gain custody of the baby because both his parents were addicted to drugs, so the state took the baby away and he ended up with his grandparents. Okay. About a year later, letters from banks and collection agencies started arriving at the grandparents' home. The troubling part was all these letters were under the baby's name.
My God.
It turns out the baby's parents used his name and social security number to open several credit cards and maxed them all out and had no intention of paying. The damage was so bad that the baby was issued a new social security number. There were only a handful of cases while I was working there that a new social security number was issued. Ito lang ilang stories na tumatak sa isipan ko. Fuck, bata ka pa lang. Pero good thing, parang, paano yun? Kalimutan na lang, ganun, since hindi naman mababayaran ng bata? Or habulin natin yung ano, parents, no?
I guess. Napaka-delinquente naman ng mga magulang nun. Pero, ano, Lilot Balatong, if you hear this, may follow-up question si Gideon. Paano nga ba?
Ano yun?
Kasi, dehado yung bangko dun, di ba?
Oo nga eh. I think, habuli na lang. Kaya lang, syempre, wala naman silang capacity to pay. Pero at least, nakulong, di ba?
Well, mayayaman naman mga bangko. Ikaka-ano
shout out sa ating episode. Ano nga bang title nun? Zeitgeist. Yeah. Ay, maraming salamat, Lilot Balatong. You, ingat Lilot lagi Balatong. Sa US of A.
Basta talaga yeah. Mga fraud and catfishing. Ganyan.
Oo, talamak sa US. Ganon.
Kwentong Lilot Balatong talaga. Na-experience niyan lahat.
Punong-puno ng experience si ano, Lilot Balatong.
Pati sa masahe.
Ayan. Maraming salamat. And another one?
And another one. Ito. Hi po. Thank you kasi nakakatapos ako ng trabaho talaga. Pero kapag inaabot ng gabi or madaling araw, hindi ako nakikinig ng slide into our DMs. Mahirap na. Marami akong gustong ikwento kasi ang bahay namin sa probinsya ay itinuturing na haunted house ng mga pamilya namin at ng mga kapitbahay. Literally, kilala ang bahay namin doon sa barangay bilang haunted house. May kita ang bahay namin sa lugar kung saan mo makikita ang Splash Island. Laguna?
Oh.
Tama ba?
Ay, ano? Mga south, ganun.
To start, ang bahay namin ay up and down, may terrace, may garahe, at may maliit na garden na puro gnomes at mga duwende, tapos may grotto. Ina-assume ko yung gnomes at duwende, mga, ano, yung, tag doon?
Statue.
Statua.
Hindi
totoo.
Hindi actual.
Natatakpan ito ng mataas na gate. Nasanay na kami kapag sinabihan kami ng kapitbahay na kapag pumapasok kami ng gate ay may kasabay kaming white lady. Nararamdaman namin kasi malamig tapos nag-iiba ang pakiramdam namin kapag pumapasok. Pero dahil hindi naman sila nang gugulo, nasanay na kami. So wala na sa amin yun. Since my garden, may malaki kaming puno ng mangga doon. Pero nung nag-renovate ng bahay, pinutol yun at doon na lumabas lahat ng pwede doon makita sa bahay na yun.
Damn!
Unang pangyari ay nung mga bata kami, nakasanayan na natutulog ang magpipinsan sa sala. Naglatag kami ng banig, kaming mga babaeng magpipinsan ay nasa gitna at yung mga lalaki naman ay nasa gilid. Ito yung bandang 10 p.m. since ang mga tita namin ay mahigpit. Maga kami naglalatag pero hindi natutulog. Sorry. Yung phone ko. Asan yun? Ay. Asan na ako? Ala, sorry. Lahat kami humiga na at sa kasamang palad, wala kaming choice. Nakaharap kami sa bintana. Nagkukwentuhan kami ng mga nakakatakot. Bata pa lang ako noon. 10 years old yata. So, sa may garahe, nakabukas ang ilaw at nakapatay ang ilaw sa loob na ng bahay at nakalock na ang pinto since patulog na nga kami. Sa gitna ng kwentuhan, natahimik ng lahat kasi biglang may shadow ang dahan-dahan na dumadaan sa may bintana. Yung pinakakuya namin nagtanong, nakita nyo ba yun? Sumagot yung pinakamatanda sa aming mga babae, oo kuya. Pagkasabi niya nun, ay biglang may nabasag sa garahe. Hindi kami makagalaw sa takot dahil imposibleng may tao sa labas nung time na yun. Kaya wala kaming choice kundi magtalokbong kahit sagad sa init. Kinabukasan, walang nawalis ang titans namin na kahit anong nabasag. Take note, kami ay nasa 15 magpipinsan nun. Dami yung pala sleepover.
Dami,
ako bilang pinakabunso ay natakot sa nangyari. First time ko kasi yun.
Masaya nun, no? Sleepover kayo.
Next story, ito ay experience ng isa kong tita, ang pinakabunsong kapatid ng mami ko. Ito ay nangyari ulit sa sala at sa may bintana ulit. Yung kanyang anak na bunso ay naglalaro ng PlayStation sa sala, pinakaunang PlayStation pa. Gabi na ito, ang nangyari ay galing sa kwarto ang tita ko para tawagin kaming lahat para kumain. Nang pagtingin niya sa bintana ay nakita niya ang pinsan nilang sinalvage sa may bintana sa likod ng anak niya. Humiti pa daw ito sa kanya habang duguan. Sa panic niya, agad niyang tinawag ang anak at pinapasok sa isa sa mga kwarto ng bahay na yun. Pagkapasok ng anak niya ay nawala na din yung pinsan niya. Ang kwento ay sinalvage daw yung pinsan niya at tinapon sa tapat ng bahay namin dun. Kaya, Meron parang putol.
Naputol ba? San galing to, Gmail?
Tapos, next story ay na-experience ng pinsan ko. So, ka-Skype niya yung jowa niya that time. Happy naman silang naghaharutan nung biglang magtanong ang jowa niya, gabing gabi na, bakit nakabarong pang tatay mo tas nakatabi pa sa'yo? Oh my God. Agad-agad nag-off ang pinsan ko ng computer at pumasok ng kwarto. Since sanay na kami sa multo, alam na namin ang posibilidad na ganito, pero ang kinagulat namin yung sa pangyayarang ito, nangyari ito isang buwan bago mamatay yung tatay niya. Chinat niya yung jowa niya na para i-describe ang itsura at tatay niya ang dinescribe. Nung nakita ito ng jowa niya, ang tatay niya ay nasa trabaho. Kinabukasan ay hiniwalayan siya ng jowa niya.
Ano? Dahil natakot?
Baka... hindi naging maganda yung pag-uusap nila tungkol sa...
Red flag, ganun. I'm out of here.
other than that, regular na yung may naririnig kami yung mga kalansing ng spoon and fork kapag kakain na kami. Parang nagtatawag, ganun. Sanay na din kaming may kalabog ng pinto sa kusina namin kahit walang tao sa kusina o sa sala. Ganyan. Yung iba ay dumadaan-daan lang kapag gabi. Pero hindi na kami nakatira doon ngayon. Naibenta na siya sa mga Chinese. Sana multuhin sila. Charlie. Ayun lang po. Sorry ang haba. Next letter ko ay Creepy X naman. Fucked Up X. Mag-message ako ulit kapag natapos ko na lahat ng episodes nyo. Kasi nasa number 76 pa lang ako. Thanks to Chastrology, na-discover ko kayo. Pero ngayon pa lang kayo halos pinapakinggan kasi kinakabahan ako dahil sa takot ko sa podcast nyo. Kasi kala ko horror podcast kayo pero hindi pala kundi horror podcast.
Super sakto. Horror.
Horror. Thank you, G-Boys. P.S. Member din po ako ng GMPC at na broken hearted din ako nung nalaman kong taken na si Gideon. Mas masakit pa sa kay Fuck
X. Grabe naman. Anonymous ba to? Ay, hindi. Ayan. From, hindi naman, no? Miss Taurus Girl.
Miss Taurus Girl. Mukha namang codename din naman yan.
Oo. Sabagay. Alam mo, naalala ko dito. Naalala mo yung TikTok video na may anino may... sa... Anino?
Anino?
sa labas?
Ito kaya
parang yun? Ganun, no?
Parang yung naglalakad sa labas?
Oo. Parang gusto kong itingnan eh. Kasi nga, feeling ko shadow lang yon ng...
Parang gusto ko siyang labasan din. At labasin at ano... Alam mo yun?
I-check. Parang may, di para na rin sa security nyo, malay mo, may nakapasok na ibang tao, di ba?
Yeah.
Ganon.
Or, titestingin ko, dadaan-daan ako doon, baka shadow ko.
Ganon din ba yung nagagawa? Oo. Or during, kasi umaga naman, di ba? Tama ba ako? Medyo kakabahan ako pag gabi.
Parang gabi ba? Ata yun.
Diba? Piling ko umaga eh. Eh, ba't parang maliwanag?
Tapos inuutusan niya yung nanay niya. Di ba?
Oo. Oo nga eh. Parang ganito yun. Sabagay, ito kasi gabi. So ako, pag gabi, hindi ko lalabasin kasi
tala.
Medyo deliks. Diba? Pero pag umaga, tingnan natin. So, ano ba yan? Ganun.
Alam mo, sa kwento ni Miss Taurus Girl, dun ko lang na-realize na oo nga, no, kapag may jowa ka na may third eye, nakakita ng ganyan, at tinanggap mo yun, syempre parte niya yun eh. Siya yun.
Oo.
Para mo na rin sinabing, shit, this is my life now. Parang lahat ng makita niyang mumu, makikita mo na rin, mararamdaman mo na rin. Tsaka lahat ng i-describe niya, yung mga ganun. So tatanggapin mo yun. Kaya siguro sila nag-break.
Oo, or dapat sabihin mo na, uy, wag mo sabihin sa akin pag may nakikita ka, ha?
Eh paano kung yun lang naman. Hindi niya sinasabi pero yung bigla siya namumutla?
Oo, ay shit. Yung halatang-halat.
Or tatahimik siya.
Oo, habang nagkukwento, biglang mid-sentence tumigil kasi may nakita sa likod mo.
Or ala, paano kung insidious, habang, ano, habang nag-jerger.
Nagkekemean kayo.
Tapos biglang namutla.
Titigil siya.
Ala.
Kasi may nanonood. Or yung parang biglang ano, nanamlay, gano'n.
Tagal ka pa, sabi niya sa'yo. Tagal ka pa.
Oh, nawala ng gana, grabe. Shit. Ay, oo nga, no. Ay, Taurus din yung ano, Eme ko. So, ayan, magkapareho pala sila. Ayan. Ay, maraming salamat, Miss Taurus Girl, sa kwento mo.
Thank you, Miss Taurus Girl.
And another one, ito. Good day, Paps Glenn and Paps Gideon. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kasi nabasa niyo yung message ko sa FB. Yung about sa The Wailing na Korean movie and yung killer na kinain niya yung utak ng asawa niya. Oo, naalala ko to. Mapalakpak tenga ko noon nung na-mention niyo yung name ko, Irgasm. Lately ko lang po napakinggan kasi natigil po ako siguro sa pakikinig ng mga 1 month din since noong nag-chat ako sa inyo dahil naging busy sa work from home and ngayon nagmamaraton na po ako ulit ng episodes. Slide into DMs 4 na po ako. Noong November. Ngayon po, dito naman ako sa Twitter nag-DM para maiba. Medyo mahaba po ito or mahaba po ata talaga. Sana mapansin niyo po. Share ko lang yung naranasan ko dati na scam nung high school pa ako. 2010 ata ito or 2011. May game ako nilalaro noon. Socializing dancing game na ang name ay High Street 5. Uy, naglaro ako nito. Audition and High Street naglaro ako. Na-impluensyan kasi ako ng mga tropa ko sa Comshot na nilalaroan ko. So, na-enjoy ko naman siya at nagkaroon ako ng guild at maraming mga kakilala in-game. So, yun nga, naalala ko pa noon, nagkaroon ako ng friend ako ng friendly couple na ang IG name ang in-game name niya ay Bangs. Wait, friendly couple?
Anton,
dalawa sila na naging friend mo? Tama ba ako? Or naging jowa niya to, si Bangs. Sabay kami halos naglalaro noon. For fourth year high school days ko, so tinitipid ko pa talaga baon ko noon para may panglaro sa comp shop. O kaya, di muna ako naglalaro para pag di pa siya online, para lang sabay kami. Inad ko siya sa Facebook, napamura ko si Pucha, ang ganda. At naalala ko noon, hawig niya si Yang Constantino. So sinave ko na agad yung picture niya noon sa Nokia 6300 na cellphone ko para ipang wallpaper. Tapos ibinibida ko sa mga classmates ko. Lumipas ang halos ilang weeks din. Tapos parang nag-enjoy ko na yung company niya. Tapos syempre bilang isang totoy na wala pang nakakarelasyon noon, dumating yung times na nahuhulog na ako sa kanya at naging in-game couple din naman kami. Tapos, isang araw, nababasa ko sa mga chat doon sa game na minimension siya na Bangs Poserp ang puta. Mga ganong chat. Tapos ako, di ako naniniwala, syempre. Parang panininirang puri lang siguro. Tapos sinasabi din ni Bangs na mga naging ex-couple niya daw yun. Mga ex niya yung parang sinisiraan siya. Nakikipag-trash-talkan pa ako nun sa ibang player kasi nga pinagtatanggol ko. So di ko pinansin. Dumating yung time nun na mga December, nag-load ako sa laro pampaporma sana sa character ko. So syempre, pabida ako nun, sabi ko, ilibre ko siya ng mga in-game na damit na gusto niya. Siguro gumastos ako ng mga 2K+. Yung perang ginamit ko, dun, yun yung nakalumbat ko dahil magpapasko. Eh di binilan ko siya noon ng mga in-game items. In the end, halos sa kanya naubos yung load ko doon sa in-game. At wala ako nabili noon sa character ko. Ay, meron pala chinelas. Hanggang umabot sa mga times na pag naglo-load ako, nagigift ako sa kanya kasi tuwang-tuwa kasi siya noon. So masaya na din ako. Ay, ang sweet noon. Masaya ka lang, masaya na ako. Mga ganun. Hanggang dumating yung time na nagtataka na ako na di na siya masyadong nagchat-chat sa Facebook o sa game pag mag-online ako. Tapos, ayun, pag mag-online ako, nagla-log out bigla. One time, nakakwentuhan ko yung isang in-game friend ko doon. Tapos, nakwento ko yung naging in-game couple ko nga sila ni Bangs. Sinabi niya, na scammer daw yun. Tapos, poser. Tapos noon, sinend niya sa akin yung tunay na Facebook nung Bangs. Inad ko pa. Tapos, ang pagkakaalala ko, di inaccept. At yung isang Facebook niya, naka-unfriend na din ako. Yung Bangs, okay? Tapos, sa game, in-unfriend na din ako. At pag nag-chat ako, di ako nire-replyan. King ina, napaisip ako noon, ang bobo ko. Sayang yung mga pinambili ko in-game noon na sana, pinambili ko na lang ng short para di lang tatlo yung short ko. Sa game, ha? Sa
game ba yun, real life?
Game to game. Or real life. Wala pa akong trabaho noon. High school pa lang. Kaya di din biro para sa akin yung mga ganong amount. Masakit sa feeling. Tapos inaasar ako sa comm shop kasi binibida ko din yun doon sa ibang mga player na ang ganda ng jowa niya. Tapos poser pala doon sa game. Siguro yun yung first na pagkadurog ng puso ko. Kaya ang lesson noon ay huwag maniwala sa nakikita sa Facebook kasi may mga posers pala talaga. Pero, di pa din ako natuto nun at nakakakilala ako ng another player ulit dun sa game na naging GF ko talaga in real life. Wow! Naging meet up kami at naging halos 2 years mahigit din kami. Kaso, ayun, naghiwalay din. Kaya yun, Dota 2 na lang ako. So, ayun lang po. Pasensya na po at napahaba ang kwento ko. Sana mabasa niyo po itong kwento ko at marinig ko po sa paghahabol ko sa mga episodes. Ang in-game name ko pala ay Hidan from Naruto. At yun lang po, yun na lang din po ang itawag nyo sa akin. More power and keep safe po sa inyo. Nakaka-enjoy talaga nakikinig sa inyo habang naglalaro at walang trabaho. Bigla na lang din ako napapatawa. Ha ha ha, Hidan. Yun, Hidan na lang po ang bagitin nyo sa akin from the anime Naruto. In-game name ko din po sa dating nilalaro. Salamat and more power.
Thank you, Hidan.
Makaka-relate ako dito kasi nga mahilig naman ako maglaro. Nalaro ko din tong High Street. Alam mo yung may kanta nga dito yung kay Taylor Swift, yung Tears on My Guitar. Tapos sasayawin mo yun. Sasayawin ng character mo.
Ang bagal nun na.
Oo, tapos sweet din yung sayaw mo. Sweet. Nung character mo.
Alam mo yung takeaway ko dito sa kwento ni Hidan?
Ano?
Wala kang game na hindi mo nilaro, no? Lahat pinatulan mo eh.
Dota 2 na din siya ngayon. Yeah. Well, oo, I mean, sobrang prevalent ng ganito. Ginawa na nga ng kanta ng Kamikaze, yung Cripsilog. Ay, Cripsilog? Chicksilog! Oo, Ragnarok naman yung game na yon, pero ganon.
Dahil nagpe-pretend na chicks para maka...
Oo, tapos jojowain ka. Oh. Eh, ikaw naman, magbibigay ka ng mga items. Kasi nga...
Kasi yun, marapok. Nakita ng chinita.
Oo, yun nga. Doon nga din yung nangyari na yung isang kong kaibigan, inad siya ni... Ayun, naging jowa niya si Ellen Adarna sa si Friendster. Oo, pero yun, poster din pala. Binida din sa akin, jowa niya daw yun. Tapos, ay, oo, ang ganda.
Naniwala ka pala naman nung una. Parang,
siyempre, di ba? Early days ng ano eh. Ng internet.
Yung
so,
tropa mabay mukhang papatulan ni Ellen Adarna.
Oo. Pogi naman din.
May panama din na. May pang tapat na
si Ellen. Parang bagay naman sila. Oo.
Kaso, ayan. Ibong Adarna pa.
Oo. Ibang...
Ang sakit-sakit naman. Ayan. Masakit na ma-catfish. Masakit gumastos, ha? Tuloy tatlo lang shorts niya.
Sana naman like, ngayon, hindi ka na na... Alam ko, hindi ko pa ako nakakalaro ng Dota 2, pero I think may skin-skin din doon. So, sana naman hindi ka na nagogoyo sa Dota 2.
Yan. Ayan, si Gideon na walang pinalampas na mga games. May mag-request sure ako, video mo daw na sumasayaw ng teardrops on my guitar.
Yes, on my guitar.
Dali na. Para sa ano
Nako,
natin, sa Patreons.
Naku, pang-only fans, charot.
Ba't naman yun?
Hindi, meron pang mga Korean songs, tapos may mga US songs din. Pero yun, kasama yung Tears on My Guitar. Eh. So, not sure.
Great.
Ay, maraming salamat, Hidan.
Thank you, Hidan. Okay, sunod na.
And another one.
And another one. Hello, G-Boys. Kwento po di inyo experience ko sa inyo high school ko po ako. Ha? Ulit. Hello, G-Boys. Kwento po di inyo experience ko sa inyo high school ko po ako. Meron po maliit na tindahan at tuwing nagsasara kami ng tindahan at aamoy flower ng pangpatay at minsan aamoy ko din po sa loob ng bahay namin. Share ko na din po sa inyo to nangyari last year. Nangyari po ito last year, 2019 December. Bumili po ako kasi ako tinapay sa amin. At after ko po bumili ng tinapay, bigla may huminto motor sa harap ko. Eh sakto po, nakalabas yung pera ko. Bigla ko po natago, bigla yung pera ko sa pulsa ko. Eh, by nagtanong sa akin yung lalaki, nakamotor, about sa isang street. Pero di ko naman alam kung saan siya. Kaya bigla sila din sila umalis at afternoon naglalakad na ako pa uwi, bigla lang nagkagulo sila na may hinahabol sila isang lalaki na kamotor. Kaya bigla ako napatabi kasi natakot ako sa kita binugbog nila lalaki na kamotor na sinasabi nila nagnakaw daw ng tablet na nakita ko yung lalaki na kamotor. Yun din yun. Lalaki na nakamotor na nagtanong sa akin. Yun lang. Salamat po.
So parang so, dapat nanakawan siya, pero dahil natago niya.
Yeah.
Oo. Kaya kunyari nagtanong na lang kasi lumapit na yung lalaki eh. Biglang sabay tago niya para hindi siya mahalata. Ay, saan ba yung ganito? Ganyan. Nag-invento na lang siya ng street kaya hindi niya alam.
Akala ko nung una, si kuyang, siyang nag-aamay yung flower ng patay. Yun pala, ibang separate kwento kaya... pala yun.
Bakit amoy patay?
Ting darating
si kuya na pala yun.
Pero alam mo, distinct yung amoy ng bulaklak ng patay. No?
Totoo. Naka-experience na ako nun. Although kandila naman to, na naamoy namin.
Tapos, parang may nagpaparamdam.
Ang weird nun, no? Oo nga. Yeah. Tapos ito, yun. Bigla ka nalang makakaamoy ng distinct amoy ng patay. Yung mabango naman, ha? Hindi naman yung decaying smell. Yung ano lang.
Mabango pero may parang basta, ewan.
Alam,
naka-visit ka na ba ng mga cadaver rooms sa school? Yung mga pinag-experimentohan, ganun.
Hindi
yung
pa.
Amoy formalin.
Ay, hindi ko amoy alam.
Biglang randomly makaka-amoy ka nun. Tapos feeling mo may patay.
Ang ano, ang weird. Or baka in our brain na naalala lang natin yung amoy. Ganun?
Ah, natitrigger. May kaamoy siguro.
Pero yan, alam, nag-gets ko to na ang weird.
Uy, maraming salamat kay Cholo Rosales.
Cholo Rosales, shout out. Yeah.
Shout out. Buti hindi ka na
nakapal. And ano, another one? Ito. Hi, Cripsalog. I just wanna share my story. I don't usually do this. But, sobrang natutuwa ako sa inyong dalawa. Your podcast is always what I listen to every day tuwing nadadrive ako pa away from work. Kaya lang, naubusan ako ng episodes kasi almost napakinggan ko na lahat. Call me Avocado Girl. Naunahan ko na kayo para di na kayo mabigla na magpapa-anonymous ako. Buti na lang kasi pinag-iisip ako habang binabasa ko sa start na basahin na yung name niya. Yan. This story happened way back in college. I was a comm student who's studying in one of the premier universities sa province kung saan tinatawag itong hotel ng mga taga-Manila. I was graduating student back then, finals na, kaya sobrang daming requirements. Script, music videos, radio programs, etc. Kaya halos wala na kaming tulog kasi hell week nun. Isa sa main output that we need to submit is a movie. Sa university namin, sobrang big deal ito. As in, may pa-awards night after. Kala mo naman talaga, sobrang professional ng mga nagagawa namin. Kaya lahat talaga, career kung career. We went to one of our blockmates' house. Let's name her Karen. Para doon magstay yung group namin, overnight for planning, and doon na rin kami manggagaling lahat para walang malate. Kasi kailangan pa namin umalis ng 4 a.m. the following day para mag-shoot na malapit sa location. Itong bahay na to ni Karen, parang extra house lang nila na pinapaupahan dati. Oh, rich kid si Karen. Okay. Matagal na daw walang umuupa kasi yung last na tenant, binaboy yung bahay. So, ang dami pa daw kailangan i-repair. Since galing kami after class, mga 7 p.m. na kami nakadating dun sa bahay. Nag-dinner muna kami sa malapit na McDo para diretso work na pagdating sa bahay. When we arrived, I started getting this eerie feeling. Full moon. Then imagine the house in a corner. Color green siya. Medyo lighter green sa logo ng Cripsilog. Ganon. Pero matingkad. May katabi siyang malaking puno at nahaharapan ng mga branches yung harap ng bahay. Walang taong nagdadaan. Wala ring ilaw sa barangay. Sobrang dilim. Kumbaga, yung pagkatingkad ng pintura, yun yung nagsisilbing liwanag para ma-identify siya. Ayokong pumasok kasi kinukutoban akong ng hindi maganda. Hindi naman ako gifted ng sixth sense, pero di talaga maganda yung feeling. Pumasok kami doon, isang ilaw lang yung gumagana. Yung ilaw sa living room. Ewan ko ba bakit pinush namin na doon magstay? Pagdating namin, edi start na kami mag-work. At mag-plan para sa shoot the following day. Hindi pa rin ako makakakonsentrate kasi parang kinakabahan ako na ewan. Mga 11 p.m. na siguro noon. Gusto na naming umidlip kasi nga puro wala pa kaming tulog. Siyempre, bago matulog, maliligo muna. May isa sa amin naon na mag-CR. Wala pa rin ilaw kahit sa CR. Shit, as in sala lang talaga. Okay. Sobrang dilim kaya nagsabay na sila ng isa ko pang kaklase since wala namang makakakita. Isa lang yung lalaki namin sa group at nagkataon, malapit na din siya... Ano? At nagkataon, malapit lang din siya doon nakatira. Kaya sabi niya, kahit gabi na, uuwi na lang siya doon. Para doon maligo, tapos balik na lang ulit. Okay. Biglang natatakot na nga ako. Nagtanong ako kung okay lang ba na doon na lang din makiligo. Pumayag naman siya. Bali, tatlo kaming natuloy na makiligo doon sa friend nilang lalaki. Nung nakarating na sila, nakarating na kami sa bahay ni Kuis, sabi nung isa naming kasama, ako lang ba? O nakikiripihan din kayo sa bahay? Hindi ko na nakayanan at sumagot na rin ako, OMG! Akala ko all this time ako lang nakakaramdam. Kaya hindi ako nagsasalita. Lahat pala kami, ganun ang nafe-feel. Pagkatapos namin makiligo, bumalik na ulit kami para magpahinga. Sa sala lang kami, iniwang bukas yung ilaw. Tapos, sa sofa lang kami natulog. Since marami kami, natulog kami ng nakaupo para magkasya. Shit, ang hirap. Okay. May mga ibang natutulog na, may ibang nagpapaantok pa. Nang biglang may tumunog sa second floor ng bahay. Yung tunog, parang may nagtutulak na mga mabibigat na gamit sa taas. Yung parang lumalangit-ngit yung sahig. Ang lakas tapos ang tagal. Yung ganon. Kala mo may general cleaning na nagaganap. Nung una nga, hindi namin alam na may second floor yung bahay kasi hindi talaga siya halata from labas dahil sa puno. At sa loob naman, since madilim yung ibang part, hindi namin nakita yung hagdan. Nagtanong kami sa may-ari ng bahay kasi naalimpungatan na rin kami. Sabi namin, Karen, ano yun? Parang medyo nagulat siya sa tanong namin. Sabay sabi na, ay, hindi, wala yun. May gumagawa kasi sa kapitbahay kaya maingay yung construction. Naniwala naman kami at natulog ulit. Kinabukasan, ang pinakiintay namin, aalis na kami dun sa bahay. Habang nasa van kami papuntang shoot, biglang nagsalita si Karen. Sabi niya, guys, may aaminin ako. Sabi namin, ano yun? Sabi niya, hindi talaga kapitbahay namin yung dahilan na narinig natin kagabi. Doon lang nag-sick-in sa amin. Narinig namin yon between 2 to 3 a.m. Sino nga namang construction worker ang gagawa ng ganung oras para lang sa ginagawang bahay? Pero dahil lahat kami pagod, walang naghinala sa paliwanag ni Karen noon. Tapos sa yon, kinuwento niya, doon daw pala sa second floor ng bahay na yon namatay yung lola niya, medyo recently lang that time. Hindi niya man lang kami sinabihan, edi sana nag-iba na lang kami ng lugar ng pag-overnightan. Yun lang, nobela pala tong kwento ko. Thank you, Cripsilog. Always a big fan of yours, Avocado Girl.
Ano ba yan, Karen?
Ang saya naman ito, yung overnight. Medyo na-miss ko siya, na mag-overnight sa classmates mo.
Tapos yung may project kayo na hindi nyo masimusimulan.
Kasi kwentuhan lang kayo ng kwentuhan.
Kasi una na yung inatupag, anong mga snacks natin? Mga ganyan. Doon kayo nag-effort, no?
Oo. Ay, ano eh. Meron, ay, ano ba yan?
Kasi naman, di man lang nabanggit eh. Yung ano. Dapat yun ang una mong sinasabi.
Kababalaghan, eh. Oo. Dapat may pas, ano, pasintabi muna.
Pag, ganda, tips pala, pag mag-overnight ka sa klase, matangin, may namatay na ba sa bahay niyo?
May multo ba?
Curious yeah. Lang. So, nag-uusog-usog think si Lola ng furniture?
Naglilinis. May general cleaning si Lola. Makapag-rearrange nga ng kwarto.
At 3 a.m.?
Oo. And I think kaya naman doon dahil nga malapit, tama ba ako? Yung reason doon sa shoot nila.
Yeah. Sana horror movie na lang ginawa nyo, di ba?
Doon sa bahay.
Ano, docu, di ba?
Oo. Na parang, oo. As in, ganon. Very meta na gagawa kayo ng movie.
Yeah.
Ayan, yun yung movie nyo. Gagawa tayo ng movie, tapos mag-overnight tayo dito. Tapos may mga nangyayaring kababalaghan. Ay, ganda.
O, diba?
Super sakto. O, diba? Hindi nyo na kailangan, right then and there, nakapag-shoot na kayo.
Genuine pa mga reactions nyo.
Hindi na kailangan umacting at mag-internalize. Maraming salamat, true. Avocado Girl.
Salamat, Avocado Girl.
Yeah. And another one.
Hello, G-Boys. This is me again, Madam. How are you? I hope you're both safe kahit sunod-sunod ang bagyo. Sana by the time na mabasa niyo to, okay na ang lahat. Nakakamiss na kumain ng pares at kwek-kwek sa recto. Anyway, so ito na nga. Shoutout sa ito na nga. This story happened back to my harot days. So I had an ex-boyfriend, 4 years din kami. So nung nag-break kami, edi kating-kati akong lumandi. 4 months after our breakup, may niligawan akong guy. Kaso magkalayo kami. Yes, babae ako at ako ang nanligaw. Support gender equality, bitches. So yun, kaso there's this guy from my class na nagpakita ng motibo sa akin. Pero ayoko sa kanya. Kasi nga, may nililigawan na ako. This guy, itago natin siya sa pangalang Rolly. So si Rolly, para siyang anime leading man na matangkad, mysterious at halos di nagsasalita. Di ba parang ang cute pag anime, pero sa live action version sis, hindi pala cute. Sobrang creepy niya. Para siyang standee sa classroom namin since papasok lang siya nang di nagsasalita, walang kakausapin, then uuwi. Pero since I'm the president of our class that time, friendly ako sa lahat. One evening, nasa dorm ako and nag-story ako sa FB ng lyric art. Then nag-reply siya sa story ko, ang galing, ikaw gumawa niyan. Then I said yes. After nun, chat na siya ng chat sa akin. Kahanap ng opening si kuya. Then sa classroom, nagtataka yung mga classmates ko, bakit ako pinapansin niya pero sila hindi. So sabi ko na lang, siguro kasi pinapansin ko rin siya. chat siya ng chat, so ako magre-reply din. Pero wala naman hidden agenda sa mga replies ko since may nagugustuhan na nga akong lalaki. Kaso that time, bigla siya nag-chat na nasa baba raw siya ng dorm ko, nasa lobby. Nagulat ako, paano niya nalaman kung saan yung dorm ko? Pero bumaba na lang ako at may inabot siya sa akin, tinola.
Niluto niya raw.
So, sige, to be polite, kinuha ko na rin. At since marami yung shinare, at since marami yun, shinare ko na sa mga dorm mates. Ang weird nung tinola. Part 3, after that day, medyo mas nagiging clingy siya sa akin. Sasama na siya sa mga lakad namin magkaklase na normally, hindi niya ginagawa since sobrang mahiyain nga siya. Tuwing gumagawa kami ng architectural plates at sumasabay sa amin sa lunch. One time, nag-order ako sa cafeteria ng school namin at pinabantayan ko yung gamit ko sa friends ko, kasama dun yung phone ko. Pagbalik ko sa table namin, hawak-hawak niya na yung phone ko at nabuksan niya. So ako nagtaka, paano niya nabuksan? So inabot ko sa kanya only to find out na deleted na yung convo namin nung nililigawan kong guy.
What the fuck?
That's crossing the line.
So
galit na galit ako, di na... Ako chinat nung gusto kong guy afternoon. Hindi ko alam kung anong sinabi niya. Pero di pa siya huminto doon. Sometimes he'll grab my things at siya na raw magdadala noon. Hinahablot niya sa kamay ko. At napansin kong mabigat ang kamay niya. At pinagsabi niya sa mga friends ko at kahit sa iba pa naming prof na boyfriend ko na raw siya. Later ko pa ito nalaman nung kinwento na lang sa akin ng friend ko. So all those days, ang alam pala ng lahat ay kami. Ako lang ang di nakakaalam. Yawa. One day, sem break na namin nun. Then syempre, inuman with friends. At ano pa ba, edi sumama si Kuyang Rolly. Medyo distant na ako sa kanya nun since naiilang na ako sa mga actions niya. Hindi ako masyadong umiinom since ayaw ko ng feeling na malasing. Part 5. Yung isang friend kong babae, lasing na so niyaya ko na siya umuwi at sabay na kami. Itong si Rolly, siya na raw mag-book ng Grab para sa amin since wala akong app, pumayag ako. Nung nasa Grab na kami, kasama ng isang friend kong girl, biglang lumiko yung route ng Grab so I checked the destination address at nakabook pala yun sa address niya. So pinilit ko si Kuya Driver na ibaba na kami. Si Rolly sobrang higpit ng hawak sa wrist ko at galit na galit. Sumisigaw na siya sa loob ng car, "Huwag mong itigil, walang bababa." Pero buti at tumigil si Kuya Driver at bumaba na kami ng friend kong babae. Nabuti naman at nahimasmasan na by that time. After that day, since sem break na nga at kinukuha ko na lang mga gamit ko sa dorm at uwi na sana ako sa province. Pero itong si Rolly, biglang nag-chat, naghihintay daw siya sa labas ng dorm ko. I checked the CCTV na located sa my guardhouse banda at nakita ko nga siyang nakatayo sa labas ng dorm. Sobrang takot na takot ako that time. Hindi ako lumabas ng dorm hanggang gabi at natulog na lang ako. Pero pagbaba ko nung gabing yun, nandun pa rin siya sa baba at sobrang daming messages from him na galit na galit. So nagpasundo ako sa brother ko para sa kanila muna magpalipas ng gabi before ako umuwi sa province namin. After that day, I talked to my classmates at dun nila kinwento sa akin na pinagkakalat daw ni Rolly na kami na. Siguro napahiya siya so he blocked me. Nag-transfer na rin ako ng ibang school due to other reasons and luckily because of that, hindi ko na siya nakita ulit. Pero every once in a while, pag may makakausap akong classmate ko dati, sinusubong nila sa akin na sinisiraan niya raw ako na I'm a whore daw. Pinagpalit ko raw siya sa ibang guy at kung ano pa. So yun, long story. So yun lang, sorry kung super haba G-Boys. I'm such a big fan of your podcast. Sana mabasa to sa inyong slide into our DM episode. Although I know na nasa mental health break pa kayo ngayon, nag-message talaga ako kasi na-miss ko na updates from you. Keep safe, G-Boys. You light up my quarantine days. Take care of your mental health. Love you both. Peace out.
Ano, may code name ba siya? Madam!
Madam.
Ah, ang weird nito ah. Medyo it's scary.
Totoo.
Oo.
Well.
Eh, wait.
Yeah. All the red flags were there. Napaka-classic. Yung loner. Mm-hmm. Well, hindi ko masasaya mga loner ay creepy. Pero in his case, it added up. Kaya siguro hindi siya makapag-connect sa mga friends. Kasi hindi siya well-adjusted. Parang ganun.
Or baka something happened? Nung kabataan niya, kaya ganun na hindi niya alam kung paano ang makipag-socialize, di ba? Na hirap siya, na hindi niya alam na, wait, creepy na to. Hindi na to okay. Yung babantayan mo ako sa labas ng bahay, sa labas ng dorm.
Totoo, di niya na alam yung saan yung boundaries mo. Uh-oh. Para pakialaman yung bag. Yung
gamitin phone. Mo yung phone, mag-delete ng message. Well, nagsaselos ka, gets. Pero hindi mo ka dapat gawin yun, di ba?
Mali.
Na mag-delete ng messages ng pinagsaselosan mo.
It's not yours to delete. Diba?
Yeah, hindi mo phone yun. Oo. Hindi niya alam yung line, no? Tama yung sinabi mo yung boundary niya.
Alam mo, nakakapagtaka kasi may mga tao, may mga kilala akong tao na hindi sila aware that what they're doing is borderline creepy or parang sociopath na nga eh. Kasi parang hindi pa sila nagkaroon ng ganung experience before, so akala nila okay lang. Yung parang magtatanong sila ng super personal na bagay sa harap ng maraming tao, yung ganun. Or meron yung isa, nakita namin siya, nagtitingin siya ng mga pics ng naka-bathing suit. Tapos nakita siya, oo, na tinitignan yung mga swimsuit pics niya. Parang, ang depends sa niya, eh, naka-public naman yung picture.
Okay.
Parang ganun. Pero kasi, diba, parang ang dating nun, naka-full screen pa.
You're checking up on me.
Yun, parang, so, in his defense, baka nga akala talaga niya okay yung mga ganong bagay. Pero, sa iba, hindi na, no-no na yan. Uh-oh. Sa bahay mo gawin yan kung gusto mo yan. Na, parang respeto diba? Dun sa...
Hmm.
So, noon, after noon, alam niya na hindi niya dapat gawin yun. So, I think may mga taong hindi lang talaga sila parang sobrang
adjusted sa outside world.
Sa socialization. Social structure.
Charot.
Social skills.
On what is acceptable and not. Diba?
Yeah. So, pero ito, this guy has problems. Hindi siya yung ganun.
Baka, hindi ba siya ganun din? Malay mo, ganun lang din siya. Parang nobody's telling him na, hoy, mali ito.
Pero yung parang kidnapping na yung isasakay mo sila sa ano eh.
Sa, ay, oo nga,
sa
no.
Grab. Tapos, ayaw mo silang pababain.
Good thing yung Grab, no? Siguro nakaramdam din siya. Kasi nga,
may
parang, hindi nila alam na doon pala dadalhin. Thank you. Good luck.
Bullet dodged yan, madam. Buti na lang. Well, from the very start, di naman niya talaga type si guy.
And we admire yung mga women who go after what they want. Diba? Go yan.
Maliligaw. Yeah. Kung gusto mo, kunin mo. Muntayin.
If you want it, yun ba? You got it?
Want it? Got it. You want it?
Ay, maraming salamat, madam, sa kwento mo. Ayan.
Thank you, madam.
Anong gagawin natin ngayon?
Are we... Dito na ba kayo mag-gana?
ES?
Sige.
Teka. Okay. Punta na tayo sa... Okay. Cryptolog ES. So, Cryptolog ES are comments and additional information ninyo. Tapos, yun yung ginamit nyo. Hashtag Cryptolog ES. Tapos, basahin natin yung mga additional information nyo about the previous episodes.
Reactions. Cryptolog ES. Yan. Okay. Ikaw na.
Okay. Ito, sabi ni Hey, I'm Judes. Truth sa mga artist na nagcha-chat, year 2009 yata noon, yun pa lang ako sa Omegle noon. Nag-Omegle kami ng Cisco, then si Jonas Brothers nakachat namin. As in, tatlo sila. Then ang binanggit namin band name nila, nag-skip sila, sayang. Alam nyo na, daming himala sa Omegle. Oh, totoo ba? Well, siguro bago pa lang yung Omegle noon. Ayun nga, sabi niya, bago pa lang.
Anong nabanggit natin? What is this in relation?
Hindi, kunyari, di ba, nag-video chat tayo. Ayan, tapos biglang pagka-click niya, nakita nila siya ng tatlo, and then binanggit nila, shit, Jonas Brothers, sabay skip.
Yeah.
Alam mo yun, di ba, nag-skip ka ng mga ka-video chat mo doon?
No, I mean, tayo, anong episode natin to sinabi?
Ay, oo nga, tungkol saan to?
Hindi ko maalala.
May nagkwento about sa mga... nag-chat ng mga celebs. Di ba? Siguro nabanggit natin yung kay Carlos Agassi na nag-chat, di ba?
Yung sabi mo, paano nga naman kung talaga naghahanap nga talaga?
Oo, kung naghahanap ka naman talaga. Oo, ayun. Di ba, parang mahirap sa celebs na mag... Yeah. Kunyari, kung gusto mo ng ka-fling, ganyan.
Kafling.
Kafling.
And thank 90s. You, hey.
Pero ang 90s, ang 2000. Ay, maraming salamat, Judes.
Hey, I'm Judes. Ito, from Jade, she is Jewels. I'm shook to hear John found Dad's voice. I was like, wait, am I in the right pod? Kala mo di kita mababosesan ha? Still waiting for TDFD pod and Creepsilog collab. Kasi si John yung disclaimer voice natin last episode, last slide.
Two slides ago.
Singit ko or lang three. Bago yung reacts ko. So I'm listening sa, sliding to our DM sa Spotify. Tapos I play the YouTube vid ng cybercrime in the background. Tapos ipagsisink ko sana. Hayop, hintay ko nang hintay, magtugma yung sinasabi. Kala ko, saka ko lang naalalang hindi pala same episode. To be fair, hindi ako mahilig magsama ng friend pag magsi-CR kahit nung high school. Pero ako sa akin, kung isasama ako ng friend ko, especially nung college, pag lumabas ako ng room, mas gusto ko mag-isa kasi minsan diretso cutting na.
I'm cutting with friends.
Cutting with friends. Mas masaya yun. CR sabay cutting. Ang dami ng kwentong creepy from PUPians ha. Kainis talaga. Nag-ghost hunting kami lagi sa 5th and 6th floor. Niwala kaming maramdaman. Nako. Langya, Gideon will be MILF. Hindi ko kinaya yung wit mo ron. Mura is like liberation. Thank you, Jade.
Ayaw sa inyo ng mga multo. Hindi kayo bet. So, no. It's a no for them. Kaya hindi kayo pinapakitaan. Ay, thank you, Jade. Ay, ito naman, sabi ni John Founded sa The Dumbfounded, di ba? Listen to them sa The Dumbfounded podcast. Oh wow, huge thank you to Cryptolog for using the recorded disclaimer. It's awesome when one of your favorite shows listen to the shows to listen to are also your podcast friends. Yan. Tapos sabi ni Carissa, you sounded great. Yan.
Papampam.
Kasi ayun nga, ginamit natin yung audio ni John from the Dumbfounded na disclaimer. So if you guys want, you can also do that. Niretweet natin yung disclaimer script, tapos send nyo yung audio nyo or video if you want sa cryptsilog@gmail.com, diba? Para gamitin natin yung audio nyo sa disclaimer.
And I thank you,
and marami salamat, John.
Collab na yan. Nahiya lang kayo mag-collab sa inyo kasi English eh.
Profesh, oo. Kami ano, any-any. Mga ganun.
Ha? Ano na?
Any-any lang tayo.
Any-any lang. Ayan. Ito next. Okay,
maraming salamat, John.
From Marianing. I am somebody else's fetish. Repeat 5 times before every meal. Better than any supplement in the market. Thanks, the Glenn Tot.
Diba?
Tama yan.
Totoo naman. Sabi din ni Marianing, I'm Bisaya and here's today's lesson. Picoy is Junjun Junior. Lagay is Junjun Senior. Once, plus one sa mga makakagets. O, nagets mo ba?
Yeah. Wag ka nga.
Hindi. O, di ba? O, yun, Picoy. Pagbata ka, tama ba? Yun yung tawag.
Baka maliit.
Ah, maliit. Okay. Ah, okay. Sige. Akala ko, pagbata, yun yung tawag. Well, sa bagay, size-wise, okay. Ganun din nga naman talaga. Lagay. Ano? O lagay o lagay? Tama yung naman yung lagay, intonation lagay natin. Picoy, ganun. Picoy, lagay. Okay.
Lagay.
Okay. Ay, ayun.
Lagay mo yung picoy mo dyan.
Ay, ang cute ng picoy mo. Or redundant na yon. Okay.
Ito, si Marianing pa din. Quoting Gideon Wobi. Ano yung picoy? Protect Gideon Wobi at all costs.
Gabi na. At least alam ko na kung ano yung picoy. Diba? Ay, maraming salamat, Marianing. Sabi naman ni Grachi, Psylocke Iha. Wait, ano to?
Audio.
Wait, siya ba to? Grachi, ikaw ba to? Tawan-tawa eh, no? Galing. Thank you, Grachi. To.
Isa pa kay Grachi. Ang mood nung, parang hindi pa, go, ni Glenn. Nakwento ko na ba to, ni Gideon? Anong kwento nga to?
Parang hindi pa go ni Glenn. So, nakwento ko na ba ito ni Gideon? Ano ba nakwento ko? Ano ito
eh? Yung may tinatanong kasahin ko na kwento mo na. Tapos sabi ko, hindi pa go.
Alam mo ba? Kasi nga, nakikinig ako ng Morning Rush. Tapos, since syempre, antagal na throughout the years. Tapos may mga ikakwento si Chico na sabi ko, nakwento na niya to. Pero kinakwento niya pa din. And then, syempre nagtataka ko, ba't niya pa kinakwento? Eh, nakwento na niya dati. And then, na-realize ko ngayon, while podcasting, na
hindi mo na
nangyayari pala talaga. Na parang hindi ko maalala. Wait, kaya nagtatanong ka kung nakwento ko na ba to. Kasi hindi ko sure kung nakwento ko na o nakwento ko na ba. Mga ganun.
True. Ang challenge dyan is dapat consistent yung kwento mo.
Para alam na, ba't pa? Iba yung kwento mo ngayon. Hindi naman ganyan yung nangyari.
Bago yung story.
Oo. Ba't ikaw na yung bida ngayon? yung pala yung Delix, no? Ay, maraming salamat, Grachi.
Maraming salamat, Grachi. Marjaning ulit. Pag hindi ka gumapang or sugatan, for sure, isa ka sa mga nawalan ng malay sa naganap. Reaction to dun sa nakawan ng tubig na story sa last night. Relate much. 10 years later, I still have no idea ano yung whole ganap nung nakatulog ako sa CR. Real mystery. Hindi kaya siya yung office mate ni ano?
Nakatulog. Baka ikaw yung uminom ng gin. Nakala mo tubig.
Hindi, I mean, siya yung nangyari na ba sa'yo to? Office. Alin?
Na ganun? Na hindi mo na maalala yung nangyari?
Meron time na sobrang lala na hindi ko talaga maalala paano nakauwi. Pero yung iba, naalala ko naman.
Gusto ko ma-experience yan. Ay, maraming salamat, Marianing. Eto, sabi naman ni Grachi, sabi ko na nga ba eh. Nabasa ko pa lang yung mom, sir. Naramdaman ko na. Di ako galit, natuwa lang.
Ano yun?
Ano to, Grachi?
Hindi ko maalala.
Hindi ko maalala. Pero, I think, hindi ko alam eh. Pero Grachi, hindi ko maalala. Ayan. Eh, thank you.
Pa-context, Gretch.
Sige.
Ito, from...
Ayan, another one.
From Dennis Jovelo. Cripsilog, anong iPhone group kayo kasali? Ba't puro budol stories? Lol, yung mga nasalian ko, puro pagka-OC sa battery health lang nababasa ko. May karugtong
ano pa sa ba
so, sinend ko sa kanya yung screenshot ng iPhone group natin sa Facebook. Tapos, sabi niya, sa sarili daw niyang group, hindi budo lang nare-reklamo dito, sabi niya. Ito yung sample screenshot. May nag-post dun sa group niya. Real talk lang po ha, puro landian ng mga bakekang na nakikita kong post at comment dito sa group na to. Nakaumay rin, sana palitan na lang name ng group na to. Para kasing dating site na ng mga beke itong group.
Wait lang, anong group to? Ay, kasi wala pa tayong iPhone 12. Pang iPhone 12 group pala to. Kaya hindi tayo kasali. Alam mo yung ano... May selfie, tapos kunyari ang caption tungkol sa iPhone. Pero may selfie mo.
Guys, parate naman ng camera.
Post your front camera. Ganyan, quality. Tapos selfie mo.
Tapos hubad.
Alam namin yung mga ganyang galawan. Yeah. Nasa 11 pa lang kami. Hindi kami kumuha ng 12 eh. Ay, maraming salamat, Dennis. Ito, galing kay RJ. Happy birthday, RJ. Although, alam namin late birthday, na to na ipapublish.
RJ.
Pero,
ilang taon na si RJ?
Kahapon pa lang naman yung birthday mo in our time.
Ilang taon
ano
na siya?
Ano sabi mo? 26 yata.
Bata pa.
Fresh na fresh.
Sa dami ng sinan niyang kahalayan sa atin, 26 pa lang pala siya.
Joke I lang, think RJ, 26 tama birthday. Ba, RJ? Wait. So, nandito ako. Oo nga, 26. Happy birthday. Sabi niya, pa-drop naman ang at ni Jiro. Gusto ko rin ng fan sign. Jiro, balikan mo kami.
Telegram.
Kasi hindi na, wala na eh. Ayaw na nung Telegram mo. So, ayan. Kunin natin. Diba? Pa-fan sign naman kami. Na-imagine ko kung yung mga fan sign niya.
Nakatakip sa...
Oo.
sa notes.
Ano ba gusto mong ilagay, RJ? Happy birthday, ganyan. Happy birthday, RJ.
Cripsilog.
Itatakip sa cripsilog. Eh, maraming salamat, RJ. Eh, pakain ka naman, di ba? Birthday mo, di ba?
Sige daw, basta kakainin mo, ha?
Ay!
Huwag ka nang gahamon.
Ay, nako, baka, mapasubo eh, na pag-hamon.
From Kevin Ree, Fit Kid Inside. Cripsilog, nakita niyo na ba itong bagong limited series sa Netflix? Murder Among the Mormons ang title. Recently lang ata nilabas. 3 episodes Ooh. Lang siya. Hindi pa, pero ilalagay na natin yeah, sa ating...
Sige, panoorin natin to.
Kaban hey, ng ano ng mga suggestions.
Kevin Ree, Murder Among... Wait, ilalagay ko na dun sa ano suggestions.
Ah, sige. Nilalagay ko din. Unahan tayo.
Ah, sige. Ah, nilagay mo na ba? Okay, sige. Mm. Ikaw na. Ako na magbasa nitong next. Next. Sabi naman ni Steph, ni Miss Hyper Singer, from Apple to Passport, mukhang may lalabas na pic ni, na naka-boxers ni Gids. Unang nakaabang na si The Glentot. Wow. Ah, kasi nga, di ba parang nahahak-hak na ako. Mm. Labas ako ng labas ng mga, ito, Passport. Feeling ko ma-compromise na yung, alam mo ba, kasi may mga videos ako. And hindi ko na alam kung nasaan. Kasi dati, sinesend ko sa mga email, Yahoo Mail, ganun. Eh, hindi ko na alam. So, kung nasaan yung mga videos. Ha? Medyo ano, incriminating. Incriminating. So,
hindi ko alam ng, nasa ano, drive. Teardrops on my guitar.
Mga video na ayaw mo makita ng public. So, oh I'm not sure kung na-delete ko na lahat. So, medyo kinabahan ako ngayon na okay. Sige.
Ako, anong Yahoo email address mo at ng mga, mga hacker dyan? Ah, alam niyo na
I secret. Yahoo pa yun na okay. Ayan, sige. Hey, maraming salamat, Steph.
Thank you, Steph. Ingat ka dyan. From Jasper. Yes, I'm Jasper. Grabe ang ganda ng bagong Cripsilog intro sa latest YouTube app nila. Mga 10 times ko yata inulit-ulit. Thanks. Salamat naman.
Salamat, Jasper. Ang ganda nga, di ba? Winner. Ay, ito, sabi ulit ni Jasper, kapag ang inulam ko ay patola. Ah, kasi, kaya ma'am, sir. Naalala ko na yung sinabi ni Grachi. Kasi nga, pag may nag-text sa'yo ng ma'am, sir, ganyan.
Alam mo na.
Na Google. Scam to, oo. Kasi yung tinext ni, pinakita ni Jasper, screenshot ng, ma'am sir, your sim won 780,000 from GMA Kapuso, millionation. Please send your MMA. I'm attorney John Alcala, DTI number, yada yada. Sabi ni Jasper, pa-Gcash na lang. Pa-Gcash na lang.
Same number. Gcash yun, 780,000.
Ay, kaya ba yun? Ay, maraming salamat, Jasper. Ayun, may context na tayo kay Grachi. Ayan.
Ito, from Buzz Maeve. Watching Cripsilog's one-time exclusive and OMG, may special guest pala kayo. Yung mga doggo, gustong jumoin. Char.
Sama mo nga yung mga dogs yung video yung natin. Yung one-time exclusive, eme.
One-time exclusive. Is it worth it? Let me work.
Ay, ano, paano pala to? Ah, ito, sabi ni Rod. Ah, nag-reply siya kay... Ay, hindi. Isang buong ano pala to?
Thread.
Okay, thread. Ayan. Buti na taong nag-reply siya. Ito. Cripsilog ES, tihaya ka na po. Mahaba po ang ES. Ay, gusto natin yung mahabang ES. Unang kwento pala, nakakaloka na. Kaya ayan, careful kayo sa mga sinesenyo. Pero again, tama naman kasi na okay lang mag-send. Ang mali, yung ikalat. Hacked man or yung account or hindi. Kung di sinend sa'yo, it is not a consent na isend mo din sa iba. Tama. O, diba? Isa lang din akong biktima nito at iba pang kwento. Yes, unfortunately covered ng bank secrecy law. Unless may order from a court arising from a filed case. Tsaka lang siya pwedeng i-disclose ng bank. Hindi sa'yo, but before a court proceeding or an affidavit. Yung susunod na part ay tips ko to secure your identity, email, password online na less hassle sa part nating makakalimutin at tamad magtanda ng account or password. Regarding emails, tip number one, create an email account para lang sa mga social media. Tapos dito, wala kang i-coconnect kahit anong card or yung personal details mo na sobrang generic. Tapos kung may access ka na site na alam mong di naman official or something lang, yun ang gamitin mo. Regarding password, isa din ako sa mga problemado sa pagtanda ng password. Kaya ang ginagawa ko ay isang password na lang sa lahat. Pero ito ang key. Ibahin mo yung isang letter sa Word and replace it with a special character. Hmm, yeah. Meron naman sinabi sa atin before, di ba, na palitan yung, kunyari, password pero Facebook, ganyan, for Facebook. Password, Twitter, for Twitter, di ba? Make it at least 10 alphanumeric combination ng capital, lowercase, special character. Tapos yung special character, yun yung gamit kong password sa banking, legit email transactions. The rest, basic lang. Ah, yung may special character, yun yung mga pang ano, delics, yung mga bank account, ganun. Sample, ayan, lemoncake01 yung generic password ko. Ang deviation ko, lemoncake yung L3M0N, di ba? Yung mga parang Jejemon, yung ibang letters gagawin mong characters or numbers. Isa pang hack dyan, para doon sa mga sites na required ka na mag-update ng password every now and then, yung 01 gawin mong 02 para hindi hassle. Although, alam mo, ganito yung password ko sa SSS, nakakalimutan ko yung number. Like, pang anong number na nga ba ako? Kaya, nahirapan din ako. Number 2 na ba ako? Number 3? So, request ako ng request ng password lagi. Isa sa mga natutunan ko sa cybersecurity, kung ang password mo 10 characters and longer, yung mga password generator bot ay aabutin ng years para ma-generate yung password mo. So, di ba? Suki din naman yung sa suki din ako sa marketplace. Ang mga sumusunod ay tips para sa online selling and buying. Simple lang naman ang rule, meet up. Security 'yon sa side mo to check the item bago mo bayaran kay seller. And kay seller para kaliwaan, regardless of the price of the item. Pero kung minimal lang din naman within acceptable risk, okay lang ang COD. Inaccept na siya ng mga courier, even sa mga ride-sharing. Kung di sila pumayag, edi wag, sila naman nawala ng customer. And please, magsama ng kakanang friend and set your meet up sa safe at mataong lugar. Preferably, malapit sa guard at may CCTV. Simplihan lang din natin, if it's too good to be true, major red flag yan. Some items are sold at a lower price dahil kumbaga imitation, ganon, low class. So check your price range. And agree again, huwag tayong masyadong mabulag sa murang halaga. Another tip, check the review either ng product or ng seller. Huwag ka maniwala kung ilang review lang at wala kahit isang negative comment. At least cover six months old na review. And kung very recent lang, think again. Last tip, Google. Halos lahat nasusearch na. So check your seller's background. Kung sa Facebook, make sure na 3 years and older na yung seller's online. And yeah, yung user profile. Kasi kung scammer yan, chances are bago lagi in ang account. Wait lang, so paano yung mga bagong seller? Diba? Parang kawawa naman din sila na...
I think challenge sa kanila yun na
oo nga eh.
Para tumagal yung profile nila.
Siguro sa mga friends ka muna ikaw magbenta para meron ka ng... Alam mo yun? Ang tag doon? Rating? Doon sa sinabi ni Gideon na lumalabas sa calendar na kung ano-anong event, dude, delete me event. Worst case, may malware ka sa phone mo at hinihintay na lang mag-login ka sa mobile banking mo and makopy yung credentials mo. Fuck! Kung ano-ano kasi yung pinupuntahan eh. Normally, nakukuha to sa mga ads ng mga sites na pinapanooran natin for free and sa sites na masarap naman ang pinapanood natin. Hashtag no judgment.
Ay.
Ba, Twitter, ganon?
Porn.
Sa Twitter ako nanonood, sa Telegram. Yung sa passport, big no talaga yon. Sa amin, ng mga high school friends ko, nadededs yung nagpost ng passport niya. Tapos ang caption, ready na ako. Ready to fly, ganon. So, not for security purposes, pero para sa kaligtasan ng buhay mo. Ito yung sa Jocelyn Villegas ni Glenn. May tumatawag din sa akin na home credit para sa account na di ko kilala. Feeling ko noon eh, modus din yan kasi stressin ka talaga nila. Kapag nagpa-stress at nagbayad, alam na. Pero kilala mo na. Ah, hindi mo nga pala kilala si Jocelyn Villegas.
Yeah.
Sayang. Kasi to be fair, kay Home Credit and the likes, kapag humihingi sila ng reference, sinatawagan nila to confirm identity bago mag-proceed sa transaction. Yung iba pa nga required na may reference na number 1, immediate family, number 2, supervisor sa work, and number 3, free of your choice. Sa card, may mga bank na pumapayag na sila. Ato, pumapayag na sila for renewal na di piniprint yung pangalan and account number mo sa card instead na card number. Ah! Wala na yung name and account number sa card, instead card number na lang doon sa card. Add ko lang din na huwag pumirma sa likod ng card. Although may space provided, wag na din. Talaga ba? One time may bumili ako. Pinirmahan ko din. One time, kasi bago yung card, so wala akong pirma. Pero nung pinambibili ko na siya. Sabi nung seller, pirmahan ko daw. O di, pinirmahan ko.
Yeah. Pero, ang ano kasi, ang harm naman, pag may nakapulot, tas walang pirma, sila yung pipirma. So, instantly, may card na sila. May pirma na.
Oh, yun nga. Shot. Fuck. Ang hirap. Okay. During POS payment, may mga cashier na hanapin sa'yo yun. Pero wag kang pumayag. May choice ka doon. Instead, present a valid ID. Yung CVV, burahin mo using permanent marker. 3 digits lang yun. Di mahirap tandaan. Okay lang maburahin yun? Parang alteration sa card mo? Okay lang. Okay. Think, ayun. Or dapat wag na lang ilagay doon sa likod ng card. Ayun. Kasi nga, pag napulot yung card, imagine, di ba? Kita na agad yung CVV mo. So, ayan. Sa last entry, sobrang important na laging takpan ng camera ng laptop kung di ginagamit. Minsan, di mo man gustuhin, may malware na nakakapasok sa laptop mo and kaya mag-record using your camera. So, to be sure, takpan mo na lang. Nga pala, nagbebenta ako ng camera cover, Char. Meron pang ganun? Ayan. May mga entry pa ako, pero send ko na lang sa slide kasi ang haba na nito. ES lang to. And pamain po sa Batman 10,000 at yung red t-shirt. Pakideliver na lang din na suot ni seller. Ako na mag-book ng Grab papunta sa bahay. Mic drop. Clip sila GS. Pero shit, alam niyo kung anong nalimutan kong banggitin sa dami ng sinabi ka. Sinabi ko, tangina guys, nakita ko yung OBB nila sa new YouTube. Grabe, napakagandang packing shit ang astig. So yun, check nyo sa ating YouTube channel. Go to Cripsilog, yung ating bagong OBB.
Yeah, pa-subscribe na din.
Pa-subscribe na din, makaabot ng 1,000 naman. Baka naman guys,
ma-monetize.
Subscribe. Oo, yun lang muna first step natin. Pag naka 1,000 subscribers tayo, kaya wala, masaya tayo.
Masaya na.
Ayan.
Ako na ba?
Oo. Okay. Ayan, basa na natin to.
Tumigil.
Ayan.
Next from Jay Villanueva at Sushu. Ay, thank you, Rod, muna. Thank you,
thank you, Rod, sa mga tips mo.
Tips. From Jay Villanueva, Sushi Boy. Guys, beware sa mga mahilig makilogin sa phone or laptop ng iba. Share ko lang, may app ako dati na kapag nakilogin ka sa phone ko, automatic magsisend yung app na yun sa provided email ko ng email address mo at password mo. Wala naman ako na scam guys. Don't worry.
Keylogger sa phone? Keylogger. Meron na pala ng, may keylogger din pala sa phone, no?
Alam ko sa laptop dati.
Oo, kasi talamak to dati yan sa mga computer shops. Yung, usual, yun, yung mga online games na nakawan ka ng in-game item.
Talamak yan sa magjowang may trust issue.
Ay, nako. Kung may trust issues, ang dapat gawin,
i-confront.
akala ko makeup sex. Di wala. Okay.
At pa, may sinabi pa siya. Sabi niya, sabi mo kasi may keylogger pala sa phone.
Oo, ito nga yun.
Totoo yan. Kaya todo check ako sa mga PC dati kung may nakasaksak ba na USB. Nakakainis yung pagkamaparaan ng ibang tao. Yung sinasabi nila na minsan na diskarte lang, pero ang totoo, nalalamang na lang naman sila. Gigil lang.
Yeah, yung mga nakikilogger dati.
Tapos sabi naman ni Gideon Wobie,
okay na yan. Sa Oo, hindi kasi nga, yun, nakarelate tayo dyan. Ayan.
Salamat, Jay.
Salamat, Jay. Ito, sabi ni Jay, thank you for this episode. Very informative and helpful. Ito, mahaba pala to. Okay. Sandamakbak ang email ko para may magamit ako para sa mga sites na hindi ko sure at para mag-sign up sa mga webinars at iba pang eme. Hindi rin ako mahilig mag-online shopping at kung umu-order, COD lagi. At binabasa ko ang mga reviews. Kakalkalin ko talaga lahat. Ngayong pandemic lang ako napabili online dahil no choice. Pero kapag kailangan ko talaga yung item, hindi rin ako maglilink ng bank everywhere. Thank you for this very informative episode, Cripsilog. Oh, sa cybercrimes, eme.
Salamat, ano nga ba? Jade.
Salamat, Jade. Maganda yung maraming email para for different purposes, no? Isa kang legit email and then yung iba pang...
Yung iba, alter
email.
Ito, from McCoy C. OMG, first story pa lang na trigger na yung cybercrime. Ganun din ako dati na I had one password for everything. I got hacked and raised kami sa mga accounts ko. I was changing my passwords while he was trying to change the passwords to lock me out. Bank accounts to. Shit. Tapos out of the country pa ako nun, kaya effort. He was able to take my points with Hilton pero naibalik naman. He was also able to lock me out sa one bank pero na-fix naman. So from then on, iba-ibang password ko pero may system ako so it won't be too hard to remember.
Yeah. Safe word. Ba yung last pass? Kasi ginagamit ko siya to save passwords. Pero pwede din kasi siyang mag-generate ng password for your for account. You,
para di mo natandaan. Yung mga sobrang haba na...
Oo, as in yung parang walang sense na password. Sila na lang gagawa ng password mo. Random. Tapos alam mo yung face ID na lang. Ganon. Gumagamit ka?
Hindi. Kasi baka yun naman ang ma-hack.
Yun nga eh. Although gumagamit ako ng LastPass. Kasi nga ang hirap mag-alala ng password.
Dati no, dumating yung time na hindi na passwords ang pang-login. Biometrics na kahit ano. Oo. Idilaan mo daw yung login.
Login mo, ganun.
Ano kayo, ganun yung biometrics niya sa office na didila.
Shit, sa isang... kahawahan na kayo doon in this ano pandemic season. Oy, maraming salamat.
Thanks, Makoy.
Thanks, Makoy. Salamat.
Thanks for sharing.
I talk to Jade na din. Thanks for sharing. Grachi, ito. A Cripsilog uploads a whole ass episode telling fans not to give their emails. Also Cripsilog. Send nyo sa amin yung email nyo, may gift kami. Ang lakas maka-scam. Ako naman, sinend ko pa rin kahit kakapakinig ko lang ng ano episode ng cybercrime. Budol with consent, Char. Kasi naman, talagang ano, sinakto talaga namin. Maraming salamat. And nag-send naman din kayo. So ayan, nasend nyo yung gift. Nasend namin sa inyo yung gift and nakuha namin yung details nyo. Charot!
Malapit na.
Thank you, Grachi.
And thank you. From Christian Marie May. Sabi niya, na-victim din ako from PayPal. Kung saan pumapasok yung sahod ko dati, na-locked yung account ko. Na-victim ako kasi dun sa subject, so medyo panic lang ako. Tapos yun, hiningan ako ng ID ng PayPal kasi nga locked talaga siya. Ganito yung itsura ng email. So pinakita niya yung screenshot nung fraudulent na email na sinend sa kanya. Sabi, your account has been suspended. Kamukhang kapuka nung PayPal email. So may login button doon. Sabi, your PayPal account has been temporarily restricted. They have found suspicious activity on credit cards linked to your PayPal accounts. You must confirm your identity to confirm that you own the credit card. To maintain account security, please provide documents that confirm your identity. Tapos pinapalogin na siya. So, yung phishing email.
Oo.
Sabi niya, naka-highlight yung mga red flag. Diyos ko, tsaka ko na na-check na ano pala yung na-lock na siyang tuluyan.
Na-login niya siguro dahil sa panic niya din.
Sabi niya, naka-highlight yung mga naka-red flag. Diyos ko, tsaka ko na na-check na ano pala nung na-lock na siyang tuluyan. Okay. Ayun, ingat mga creepers. Tsaka salamat sa episode niyo.
Oo. Kasi nga nag-panic na siya. Yung email ad, gulo-gulo, di ba? Hindi naman legit email. Although kasi yung name ng email, service@paypal.com. Kasi yun yung naka-bold. So yun yung makikita mo agad. Yun yung makikita yung email. Uy, maraming salamat dito, Christian Marie May. Yeah, ingat doon. Kasi ayun, na-victimized din ako nito. Ito, sabi ni Arik Balahadia, ang hirap makinig sa podcast habang nagsosokmed. Dapat either naghuhugas ng pinggan or basta wala lang talagang ginagawa. Dapat nakafocus lang or naglalaro ng passive games. Bakit, Arik? Anong nangyari?
Kasi baka hindi siya makakoncentrate.
Ah, oo.
At pag least pag naghuhugas ng pinggan. Ako din, nakikinig ako ng podcast habang naghuhugas ng pinggan.
Ako nag-work.
Hindi ka hindi maka-concentrate sa work pag may ano. Lalo kapag nagta-type na ako ng email.
Ah.
Nata-type ko yung podcast.
Oh. So hindi pwede. Ayan. Maraming salamat, Arik.
Depende.
Ay, totoo yun. Kasi minsan pag medyo, alam mo yung toxic na, ayun, in-off ko naman. Kailangan
mo isipan talaga.
Mm-mm. Pag chill-chill.
Alam mo lang yung kinig yung office mates, kaya...
Baka mahuli tayo. Work pag ano, seryoso na yung trabaho, tapos... medyo mabigat yung account. Ayun. Ay, seryoso sa ano, trabaho. Salamat, yeah. Arik. Ito ayan. Sabi ni... Ay, ako na ba?
Ako.
Okay.
Sabi ni
agawin ko pa eh.
Wow, ang ganda ng episode ngayon. Sabi niya.
Ay, maraming salamat, Match Malo. Sabi ni April Joyce, buti na lang wala akong apelido and birthday sa Facebook, Twitter, and Instagram. Ayun. Oh, maganda yeah, pwede yun. Wala kang birthday kasi... Yeah. May maraming salamat, April Joyce.
Sensitive info, yeah.
Mm-mm.
From Rod, ulit. Sabi niya, ang dami kong entry sa cybercrime app ng Cripsilog ngayon. Pero bukas na ako mag-Cripsilog ES kasi wala pa yung video.
Excuse me.
Ngayon pa lang sinasabi ko na, pasensya na mahaba ang ES ko.
Mm.
Pero
or gusto mo? Hmm? Hindi, ha? Parang gusto mo i-cut na para sa
kasunod
sa next
naman.
Episode na lang. Oo, dito tayo sige. Kay Mona. The happy.
Yeah, kay Mona.
Kay Girl Mona. Okay, sige.
Hindi pa natin ayun, binasa kasi... talaga. Minention lang natin sa Mona.
Kasi medyo napahaba na. Oo, sa tulad ng sinabi ni Rod, napahaba na itong ES natin. I-cut natin tapos punta naman tayo sa next episode. Doon natin ituloy yung ES na to. So, yes, ayan, maraming salamat for listening sa episode ngayon. Sana nag-enjoy kayo, di ba?
Yeah, grabe yung mga stories ngayon, no?
Oh, so if you have any stories na gusto nyo ding i-share sa Cryptolog, you can send it to us by sliding into our DMs sa Facebook, Instagram, and Twitter. Just look for Cryptolog.
Yes, and if you have attachments, kung gusto nyo i-record yung boses nyo nagkikwento, send it via Gmail. Or kung gusto nyo anonymous, pwede sa Curious Cat.
Oo, and ano pa? Uy, shout out lang kay ano?
Ayaw,
kay
ayaw.
Beshi. Gusto mo?
Sige.
Ayan, ito. Shoutout kay Beshi. Kasi naalala niyo yung kwento ni Beshi na mag-jowa sila tapos may tinulungan silang matandang babae. Tapos si Beshi, yung parang, baka scam to. Ganyan. Baka lokohin sila, nakawan sila. Turns out, may update tayo. Kasi, engaged na sila ng jowa niya. Yay, congrats, Beshi. And,
at,
yeah, ano ang update, Glenn?
Si Lola ay... Ninang.
Saka, yes,
sabi
ninang
ko sana fairy godmother.
Si fairy godmother, oo. Ninang nila sa kasal. So, ayan. Wow, diba? Congrats, yeah. Beshi.
Beshi, yung number ni Lola, hindi mo pa nabibigay.
Oo nga eh. Gusto rin namin ng fairy godmother. Ayan. Ayun lang naman. Thank you for listening. Sana nag-enjoy kayo. May nakalimutan ba tayo? Register to vote? Yun lang naman sa akin. Ikaw ba, Glenn?
Parang meron tayong Cripsilog into our DMs. Asa next na lang na episode?
Sige.
Ayun lang. Okay. Wala naman na.
Ayun lang. Thank you very much. Pangatlong thank you ko na to, diba? Ayun lang. Ano pa ba? Ayun lang. Yeah. My name is Gideon.
This is Glenn.
Mercy and compassion.
And productivity, bitches.
Buyers.
Recording and...